Stăm și în această seară în casa lui Dumnezeu, în așteptarea binecuvântării lui Dumnezeu. Am o întrebare. Va binecuvânta Domnul până aici?
Amin.
Sigur că Domnul ne binecuvântează. Ne binecuvântează prin cântare, ne binecuvântează în timpul rugăciunii, ne binecuvântează prin cuvânt. Important este să stăm în așteptarea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Aici, în casa Domnului, trebuie să ne simțim bine. Fiecare dintre noi. Venim să stăm în prezența lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu e bine să ne simțim bine. Mi-aș îngădui să fac o paranteză și să vă spun. Biserica Poarta Cerului e o biserică tânără, cu mulți tineri. Pentru tineri nu e deloc greu să stea în picioare jumătate de ceas la închinare sau 20 de minute. Pentru unii însă dintre cei ce vin aici s-ar putea să fie mai greu să stea 20 de minute în picioare până se cântă vreo 3 cântări și așa. Spun acest lucru ca o îngăduință pentru aceia dintre dumneavoastră care nu vă simțiți în stare să stați atâta timp în picioare. Vă rog din tot sufletul, așezați-vă jos, nu e nicio impietate în asta, nu e nimic greșit, puteți să stați și așezați și cu Duhul în închinare, înaintea Domnului. Oameni după inima lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne să fim. Ce ziceți, frați și surori, e ușor să fii om după inima lui Dumnezeu? Da și nu. Dragii mei, cel ce ne poate să ne facă oameni după inima lui Dumnezeu, este Domnul. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu și așa cum ni s-a spus în mesajul de mai înainte, să învățăm să fim dependenți de Dumnezeu până și în dorința noastră de a fi oameni după inima lui Dumnezeu. Ne-am uitat la David, la viața lui David. Am văzut lucruri frumoase despre David. Am văzut calitățile lui David. Vrem în această seară să ne oprim pentru câteva momente, câte le mai avem la dispoziție, la cel mai trist episod din viața lui David. Întrebare, care este cel mai trist episod din viața lui David? Să nu-mi spuneți că nu știți. Păcatul cu Batșeba, nu-i așa? Despre acesta vorbim. Dragii mei, capitolul 11 din 2 Samuel este un capitol care pe mine personal mă pune pe gânduri și cred că pe fiecare dintre noi. Să-l vezi pe omul după inima lui Dumnezeu. Nu eu l-am numit așa, Dumnezeu l-a numit așa. Să-l vezi pe omul după inima lui Dumnezeu căzând în păcatul adulterului, să-l vezi căzând în păcatul înșelăciunii, să-l vezi căzând în păcatul crimei. Și știți ce mă pune mai mult pe gânduri? Faptul că David a făcut aceste păcate nu în tinerețe, ci la vreo 50 de ani. Și atunci stau și zic, nimeni nu este imun la păcat. Poți să ai o viață de umblare cu Dumnezeu. Poți să zici că ai experiențe cu Dumnezeu. Și iată că la 50 de ani, David trăiește cea mai mare înfrângere a vieții lui. De aceea zic ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10 cu 12. Știți ce spune el? Haideți că îl citim împreună. Toți să-l citim. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, Doamne ajută-ne! Însă, dragii mei, aș vrea în această seară să fac câteva sublinieri. Căderea în păcat nu este un simplu accident, cum ar zice unii. Știți de ce nu e un simplu accident? Pentru că Dumnezeu veghează asupra noastră. Însă, căderea în păcat, aș vrea să înțelegem că este un proces. Când oamenii cad în păcat, noi auzim, a căzut cu tare sau a căzut cu tare. Dar să știți ceva, până să cadă, au fost niște pași. Cine se îngrașă numai pentru că a mâncat o pizza într-o seară? Se îngrașă cineva doar pentru că a mâncat într-o seară pizza? Nu. E pizza de în seara asta și pizza de mâine seară și micii de poi mâine și nu mai știu ce, hamburger și altceva și hop, supraponderalul. Așa se întâmplă. Cam așa e și cu căderea în păcat. Întâi, David, îți îngădui una, după aia îți mai îngădui câte ceva. După aceea îți mai îngădui câte ceva și acolo pe la 50 de ani vine prăbușirea. Odată, într-un oraș mare, avea undeva în centru orașului un copac care era fala orașului. Un copac foarte mare și bătrân. Și a venit o furtună, așa cum au fost furtunile de ieri, nu? Și copacul acela s-a prăbușit, s-au adunat o mulțime de curioși să vadă ce se întâmplă. Toți s-au mirat să vadă un lucru interesant. Copacul era gol pe dinuntru. Adică nu gol, plin de viermi și de furnici. Viermii aceia au intrat așa unul câte unul. Întâi unul, apoi altul și au făcut casa acolo. Și prăbușirea copacului a fost mare. Cam așa se întâmplă, dragii mei, când este vorba despre căderea în păcat. Poți să fii omul după inima lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că există acest pasaj în Scriptură. Pasajul acesta ne arată cât de drept este Dumnezeu în aprecierea pe care o face oamenilor. Adică nimeni nu are dreptul să se laude și să zică, ho, experiențele mele cu Dumnezeu mă țin drept pe cărare. Nimeni n-are dreptul să spună asta. Cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Ci dimpotrivă, fiecare dintre noi, uitându-ne la trista experiența lui David, să învățăm că trebuie să fim atenți la fiecare viermișor care vrea să pătrundă în noi. Viermele pătrunde încet și delicat. Și dacă vrei să fii cum se cade cu el, el își va face loc și mănâncă din miezul tău. Mănâncă ceea ce este mai bun în tine. Haideți să ne uităm foarte repede la acest David. Nu citesc pasajul din Scriptură, vă rog să citiți acasă 2 Samuel capitolul 11, citiți și capitolul 12 și vă veți edifica asupra acestor lucruri despre care vorbim. În primul rând, dragii mei, dacă vreți un prim vierme pe care l-a lăsat David să pătrundă în viața lui, ca să-l golească de ce era frumos în el, era faptul că n-a vrut să-și confrunte propria lui slăbiciune. Toți avem slăbiciuni, toți oamenii au slăbiciuni. Însă drept este ca fiecare dintre noi să stăm față în față cu slăbiciunea noastră și să zicem, aici unde sunt slab, aici voi veghea ca să fiu întărit de Domnul. Tocmai unde sunt slab. Dragii mei, problema lui David, a omului după inima lui Dumnezeu, a omului care a umblat cu Dumnezeu, a omului care s-a rugat, a omului care a cântat, era aceea că a neglijat un aspect pe care mă rog lui Dumnezeu să nu-l neglijăm niciunul dintre noi. Ce a neglijat? A neglijat un aspect important, dar periculos. Relația cu sexul opus. Aici a fost neglijent David. De ce vă spun asta? N-am să citesc versetele din Scriptură, dar știți că eu am socotit, uitându-mă prin Scriptură, am socotit că David a avut vreo 10 neveste. Țiitoare, nici nu le știm numărul. La un moment dat, când a plecat izgonit de Absalom, a lăsat vreo 10 țiitoare, le-a lăsat acolo în corturi. Și va zice cineva dintre cei ce mă ascultă în această seară, da, frate Filip, da, era în perioada aceea când poligamia era acceptată. Nu, niciodată Dumnezeu n-a acceptat poligamia. Atenție! Să ne uităm în Cartea Genezei la început. Dumnezeu de la început pe om l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Că Dumnezeu a tolerat datorită împietririi inimilor oamenilor. Câte nu ne tolerează Dumnezeu nouă, că de nu ne-ar tolera Dumnezeu. Mă aduc aminte de un predicator ungur și voia să predice românește. Și a venit în biserică și voia să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu și nu se putea exprima foarte bine românește. A stat și s-a uitat peste biserică, pe strada Romulus era acolo o biserică aglomerată, s-a uitat peste biserică și a zis, dacă eu aș fi Dumnezeu, pe toți aș omorâ aici. Dragii mei, ce vreau să spun? Dumnezeu e bun și în bunătatea Lui nu ne face după cum merităm noi. Ei bine, dacă vedem poligamia în Vechiul Testament, aș vrea să ne fie clar, ea n-a fost planul lui Dumnezeu niciodată. Însă, datorită împietririi inimilor oamenilor, Dumnezeu a lăsat, a îngăduit, i-a lăsat pe oameni în pornirile lor. Însă, din potrivă, dacă David, autorul Psalmului 119, cum spun mulți dintre comentatorii Scripturii, în Psalmul 119 el elogiază legea lui Dumnezeu foarte mult, dar fi fost atent să citească în legea lui Dumnezeu, știți ce spune în Deuteronom, capitolul 17, cu versetul 17, în dreptul împăratului? Zice, să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de aur și argint. O, bietul David avea lege clară pentru împărat, putea să se uite așa cum s-a uitat Domnul Iisus Hristos mai apoi și a zis de la început, n-a fost așa, să se uite la planul lui Dumnezeu de la început. Însă, uitați-vă la David, și-a îngăduit să fie neatent în relația cu persoanele de sex opus. Și lucrul acesta, dragii mei, aș vrea să înțelegem că este un vierme pe care câteodată îl lăsăm așa să pătrundă ușor. Îl lăsăm să pătrundă ușor în viețile noastre, dar ne face atâta rău. Mănâncă tocmai din miez, din ceea ce este mai bun în noi. Pentru că aș vrea să înțelegem ceva. Cu cât suntem mai indulgenți cu pofta, așa e pofta. Noi credem că e ca și cu mâncarea. Când ne e foame, avem poftă de mâncare, mâncăm, ne-am săturat și zicem gata. Numai că pofta asta despre care vorbim și care l-a doborât pe David, pofta asta, să nu credeți că se rezolvă că își zice David, nu-i nimic, am două neveste acum. Nu că-i trebuia treia. Nu-i nimic că am opt. Nu că-i trebuia noua. Să nu se înșele cineva crezând că dacă el e îngăduitor cu această poftă, își rezolvă problema. Nu! Ci pofta trebuie confruntată și acolo unde ești slab, David, acolo trebuie să pui întărituri. Dacă am înțelege noi cei ce vrem să rămânem oameni după inima lui Dumnezeu, am câștigat nespus de mult. Un alt vierme pe care l-a lăsat David să pătrundă în viața lui a fost succesul. A avut succes David. Știți că n-a fost după Iosua niciun lider atât de important în Israel ca și David? În vremea lui David, Israelul și-a întins granițele, era o împărăție de temut. Și când avea succes, când era în culmea succesului, nici nu se mai deranja el pentru micile bătălii, îl trimitea pe Ioab la luptă. Când era în culmea succesului, știți ce se întâmplă cu noi când suntem încununați de succes? Atunci începem să ne încredem în noi. Așa se întâmplă. Știți dumneavoastră că succesul face cele mai multe victime pe plan spiritual? Succesul doboară atâția uriași. Aș putea să vă spun doar lucruri pe care le-am văzut eu cu ochii mei. Oameni mari, le-aș fi zis titani spirituali, oameni pe care i-a folosit Dumnezeu. Și în culmea succesului nu mai auzit, doborât. De ce asta? Pentru că succesul, dacă nu știi să-l evaluezi corect, dacă uiți pentru o clipă că succesul tău ți este dat de Dumnezeu, succesul acela devine un alt vierme care pătrunde în miezul ființei tale și te jefuiește de tot ce este mai bun. De asemenea, un alt lucru, un alt vierme la David, lipsa de transparență și de responsabilitate. Știți dumneavoastră că nimeni nu îndrăznea să-i spună lui David ceva? Nimeni nu îndrăznea să-i spună ceva. Eu am rămas uimit citind din Scriptură să văd că Batșeba, căsătorită deja de 20 și ceva de ani cu David, când a intrat la David, care era deja bătrân, spune Scriptura, i s-a închinat. A vrut să vorbească despre Solomon cu David. Și a venit Batșeba, soția lui de 20 și ceva de ani, și s-a închinat lui David. Și când a plecat de acolo, s-a închinat iarăși înaintea lui David. Dar știți ceva? Când era David pe acoperișul casei și se uita la Batșeba, și-a chemat niște slujitori care erau pe aproape și a zis, cine-i femeia aia? Știau slujitorii că face rău David, dar n-a îndrăznit să-i spună nimeni nimic. Dragii mei, când nu avem pe cineva în fața căruia să dăm socoteală, e bai. Odată cineva, vorbeam cu cineva, cu un frate înțelept, și i-am spus printre alte lucruri, o, trebuie să facem așa, dar zic, trebuie să fim atenți, i-am zis, trebuie să fiu atent la ce fac, că mai am și eu din ăștia care mă înțeapă și trebuie să fiu atent. Și știți ce mi-a spus fratele acela? Zici că ai din aia care te înțeapă? Am zis, da. Și a zis, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ei, că ăștia te ajută să stai drept. Am ascultat ce a zis fratele și am zis, slăvit să fii, Doamne, slăvit să fii, Doamne, că știți cum e, nu ne place câte o înțepătură aici, nici una aici, dar ne ține drept. Bietul David, uitați-vă la el! A fost în condiția în care era închis într-un adevărat turn de fildeș. Nu dădea socoteală nimănui, nu era responsabil în fața lui nimănui, nu era transparent în fața nimănui. Și acesta este un alt pericol care îți mănâncă miezul ființei spirituale. Aș vrea să înțelegem asta. Când a venit Natan, prorocul, ăsta a fost trimis de Dumnezeu să-l confrunte pe David. Și uitați-vă cu câtă delicatețe începe Natan. Se temea și el, pentru că David a devenit tipul autoritar căruia nimeni nu îndrăznea să-i mai spună ceva. Și acesta este un lucru grav. Lucrul acesta ne pune în mare pericol pe fiecare dintre noi, când nimeni nu-ți mai spune nimic. Fiecare dintre noi trebuie să avem oameni în fața cărora să dăm socoteală. Tinerilor, e bine să dați socoteală în fața părinților. E bine calculatorul de acasă să-l aveți într-un loc pe lângă care trec părinții. Și să fie transparență în purtarea voastră. E important lucrul acesta, pentru că altfel pătrund viermi care mănâncă miezul ființei spirituale și poți să regreți veșnic. Astăzi citeam mărturia cuiva care a căzut în păcatul adulterului și a zis așa, pentru 5 minute de păcat, așa zicea el în mărturia lui, pentru 5 minute de păcat am plătit 20 și ceva de ani de rușine. Și asta așa am zis, Doamne, bine ar fi să audă mulți mărturia asta. Mulți să audă. Pentru 5 minute de plăcere păcătoasă plătești cu 25 de ani de rușine. Apoi, un alt vierme pe care îl lasă David să pătrundă în ființa lui e auto-îngăduința, concesiile acestea personale. Succesul te face să lași garda jos. Când îți merge bine, zici, zice Scriptura, pe vremea când mergeau împărații la război, David nu s-a dus, și-a luat liber. Concesii personale. L-a trimis pe Ioab să lupte. Că și-a zis el, eu am luptat destul la viața mea, acum am îngădui și eu. Și atunci când începem să ne îngăduim concesii, când este vorba de disciplinele spirituale, de fapt ne deschidem calea spre păcat. Credeți că întâmplător Scriptura ne spune rugați-vă neîncetat? Credeți că întâmplător Domnul Iisus le spune ucenicilor vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită? Când o lăsăm așa mai moale, atunci suntem în pericolul de a fi loviți de vrăjmașul și doborâți. Și vedeți ce se întâmplă. Un vierme atrage după el alt vierme și alt vierme și alt vierme și alt vierme, până când în mijlocul copacului se face un canal, o locuință pentru viermi. Și în loc să fie în tine puterea lui Dumnezeu, totul e mâncat de viermi. Bietul David. Iacov, capitolul 1, cu versetele 14 și 15. Ia uitați-vă. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Uitați-vă la David, ca să vedem. David este pe acoperișul casei. Să nu vă mai spun, îmi place mențiunea pe care o face textul Scripturii când spune într-o după-amiază era în concediu David. Atenție, vine perioada concediilor. David și-a luat concediu. Nu mai vă spun încă o dată să știți că vara Satana nu și-a concediu. Atenție! Ba dimpotrivă, în perioada concediilor își adună hoardele de demoni ca să le trimită împotriva celor ce vor să fie oameni după inima lui Dumnezeu. David e în concediu și zice într-o după-amiază spre seară s-a sculat din așternutul lui. Imaginați-vă ce lenevie la David, ce boierie. Omul care altădată zicea o iau înaintea zorilor și strig către tine Dumnezeule. Și într-o după-amiază spre seară se scoală din așternutul lui și zice să ies pe acoperișul casei. A ieșit la plimbare pe acoperișul casei și are grijă diavolul. Știți ce spune Scriptura? Că de pe acoperiș David a văzut o femeie care se scălda. Pe cine să dăm vina pentru păcatul lui David? Fraților, bărbați, sunteți politicoși, amabil ca totdeauna. Surorilor, pe cine să dăm vina pentru păcatul lui David? Eu nu mă vă las să ziceți. Avea cineva o expresie, zice, unui 19, unui 20. Undeva pe acolo. Cam pe acolo. Adică, ce aș vrea să înțelegem, dragii mei? Să nu o predicăm pe Batșeba, că e despre David, parcă predica din seara asta, nu? David a văzut, zice Scriptura, și vreau să vă spun, este o diferență între ispită și păcat. Atenție, este diferență între ispită și păcat. Știți că și Domnul Iisus a fost ispitit în toate felurile, ca și noi. Dar știți ce spune Scriptura despre Domnul Iisus? Dar fără păcat. Este diferență între ispită și păcat. David a văzut. E, ce interesant ar fi fost capitolul 11 din 2 Samuel dacă scria așa. David a văzut o femeie care se scălda și s-a întors repede capul și a zis, Doamne, nu-i locul meu pe acoperiș. Eu ar trebui să mă duc și să mai scriu un psalm. Ce ziceți? Nu era mai interesant pasajul Scripturii? Numai că David s-a uitat și s-a mai uitat. Și a stat și s-a uitat în jur să vadă dacă îl vede cineva și s-a mai uitat odată. Și poate și-a căutat și binoclu. O, dacă la prima vedere a Batșebei, David ar fi zis, nu e locul meu aici. N-ar fi fost acest episod hâd din viața lui. Nu. Când arunci o privire. Ascultați-mă bine, ca să o zic așa în termeni foarte plastici. Prima privire poate să fie un accident. Da. Dar atenție, a doua privire e altceva, nu e accident. Dacă după prima privire vei sta înaintea Domnului și vei zice, Doamne, te rog, lasă sângele Tău să-mi spele imaginea aceasta din minte, imaginea aceasta care mă împinge spre păcat, atunci ai câștigat. Dar dacă stai și zici, să mai văd odată, să văd mai bine, atunci ai pierdut totul. Ascultă-mă bine, ispita nu poate fi evitată, dar păcatul poate fi evitat. Nu fac un secret pentru nici una dintre surorile prezente în această zi aici. Bărbații sunt foarte ușor ispitiți prin privire. Toți bărbații care sunt bărbați pot să mărturisească același lucru. Bărbații sunt foarte ușor ispitiți prin privire. Și atunci, dacă așa se pune problema, ne-ar rămâne să zicem ceva. Atenție, Batșeba! Sau nu? Atenție, surori! Poate tot mă auziți în biserica asta și știu că pe unii obosesc. Vorbesc despre ținută decentă. Vreau să mă înțelegeți, stimate surori, doamnelor, domnișoarelor, vă rog să mă înțelegeți, decența nu e un moft al păstorului acestei biserici. Vă rog să mă înțelegeți, ea este întâi și întâi o dovadă de atenție față de cei ce pot fi ușor ispitiți. Sigur că eu am auzit surori care spun așa, păi dacă are mintea murdară, dar de ce trebuie să fii tu canalul prin care vine murdăria, întreb și eu? De ce trebuie să fii canalul prin care curge murdăria aceea în mintea murdară a cuiva? Batșeba, eu personal cred că a fost vinovată în păcatul acesta lui David. A avut partea ei de vină. Poate neatenția, hai să zicem neatenția, e cea mai mică vină, dar e o vină. E o vină atunci când lași să se vadă ceea ce nu trebuie să se vadă. E o vină, poate din neatenție, dar e o vină. Dar dacă cumva Batșeba Prol s-a gândit, acolo-s ferestrele împărătești. Nu știu. Nu vreau să fac judecăți, dar oricum cred că o parte din vină are Batșeba. Atenție, surori! Să nu ne facem pricină de potignire și de păcătuire pentru nimeni. De aceea strig de la amvonul acesta și o spun și uneori abordez în mod particular pe câte cineva și atrag atenția și știu că nu place asta, știu că e o slujbă ingrată. Dar ascultați-mă bine, vreau mai degrabă să știu că într-o zi mă felicită Dumnezeu decât să știu că mă veți aplauda aici că fratele Filip e îngăduitor. Vă rog să nu mă judecați. Aș vrea din tot sufletul să știu că trăim cu toții o viață plăcută lui Dumnezeu. Frate Moise, noi predicăm nu valul să ne ducă valul, predicăm umblarea în neprihănire cu Hristos. Asta predicăm și asta vreau să trăim. Cine este din Dumnezeu, ne ascultă, zice Scriptura. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. În ceea ce mă privește, vreau să vă predic adevărul întreg. Nu ca în versurile alea. Vreau să vi-l predic întreg. Și spun încă o dată, surorilor, vă rog fierbinte, îmbrăcați-vă în așa fel încât nimeni să nu zică într-o zi am căzut în păcat pentru felul cum s-a îmbrăcat cu tare. Atenție, frați! Dacă am început cu surorile, am făcut-o numai din politețe, că așa e cu surorile întâi. Dar atenție, frați! Știți ce zice un om al lui Dumnezeu? Iov 31:1. Ia uitați-vă ce spune omul neprihănit. Iov 31:1. Făcusem un legământ cu ochii mei. și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Bine ar fi ca bărbații să înțeleagă că sunt responsabili pentru lucrurile pe care le privesc, pentru lucrurile la care se uită. Bine ar fi să înțeleagă asta. Spun lucrul acesta, dragii mei, pentru că nu orice se potrivește pentru ochii noștri. Bărbați, nu orice de pe televizor se potrivește pentru ochii noștri. Nu orice de pe internet e potrivit pentru ochii noștri. Nu cu ușurință în orice locuri. Sigur, mă veți judeca, dar spun încă o dată, puteți să mă judecați dumneavoastră cum vreți. Aș vrea să mă felicite Domnul într-o zi. Mă veți judeca drept în gust. Întreb eu, cărui bărbat îi face foarte bine privirilor lui, dacă e un bărbat sănătos, să se ducă la strand? Alo? Am întrebat numai. Sigur, fratele Nelu, numai așa, e așa. Atât ai. Zic încă o dată, aștept nota de la Domnul. Faceți-vă bine socotelile și vedeți dacă sunt locuri care chiar vă ajută spiritual. Și dacă nu vă ajută spiritual ceva, fugiți! Pentru că, zic, soluția în fața ispitei, ascultați-mă bine, soluția în fața ispitei nu e lupta. Soluția în fața ispitei e fuga. Punct. Fuga. A sta în zona ispitei cu pretenția că tu ești tare și lupți cu ispita e cea mai mare înșelăciune. Uitați-vă, 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 18. 1 Corinteni 6, cu 18. Tare toți! Bun, destul atât. Fugiți de curvie! Fugiți de ea! Da? Apoi, dacă ne uităm în 2 Timotei 2, cu 22, uitați-vă ce spune acolo. Așa, fugi de pofte! Nu sta în zona în care ele sunt mai încinse și mai la ele acasă. Fugi de pofte! David, bietul David, dacă a căzut uriașul David, omul după inima lui Dumnezeu, este pentru că a stat, a admirat, a constatat că este frumoasă, a plănuit și a păcătuit. Pofta când a zămislit, am citit în Iacov, că pofta zămislește, asta face pui. Niște gânduri, niște imagini, niște fantezii, face planuri care duc la păcat. David este interesat și își dă drumul intereselor lui păcătoase. Și interesant, când întreabă cine e, la un moment dat, că era împăratul, și a chemat slujitorii și a zis cine-i. Și îi se răspunde așa frumos, este nevasta lui Urie Hetitul. Acum, numai din astea n-a mai făcut David să ia nevasta cuiva, o femeie care nu era liberă. Numai din astea n-a mai făcut David. Da, pentru că a stat, a admirat, a văzut, a contemplat, acum o face și pe asta. Că pofta zămislește tot felul de prostii. Pofta dă naștere păcatului, David a trimis ca să o ia și să o ducă. Sunt unii care zic așa, David deja păcătuise cu ea în inima lui pe acoperiș, nu? Și am auzit și argumente de genul acesta. Păi dacă Domnul Iisus a zis că cine se uită și poftește a și păcătuit, acum, ca să zic ardelea, nu în caltea, chiar să fac. Dragii mei, știți ce face David? El a păcătuit deja cu ea. Pe acoperiș, în sinea lui. Dar când a făcut păcatul, ia imaginați-vă cât păcat a avut David. De două ori păcat, pentru că a mai tras în păcatul lui încă pe cineva. Cât a păcătuit el în mintea lui, în loc să se pocăiască și să zică, Doamne, e destul că am păcătuit, el zice, acum s-o fac. Și dintr-o dată păcatul lui se înmulțește cu doi. Și faci păcatul și zici, cine știe, Urie. Numai nota de plată vine peste vreo lună. Peste o lună primește David un bilețel roz de la Batseba. Și când îl desface, citește: sunt însărcinată. Știi ce e aia? Numai colțul de la nota de plată a lui David. Numai colțul era de la nota de plată. Și s-a îngrozit David. Și a zis: vai de mine! E rușinea rușinilor. Și atunci, ce face păcatul? Ca să vedeți ce efecte dezastruoase are păcatul, a stat și a plănuit. Pentru că, să nu uitați, vă rog să nu uitați, orice păcat atrage după sine alt păcat. Îl cheamă pe Urie de la luptă și zice: acoperim lucrurile ușor. Îl trimitem pe Urie, îl chemăm de la luptă, n-a fost lângă nevastă sa de nu știu câtă vreme, îi dăm permisie, vine acasă și toată lumea va zice: e copilul lui Urie. Numai că, interesant, să nu-ți pui cumva mintea să faci păcate, că te vede Dumnezeu. Crezi că ești deștept și că le ticluiești bine. Și vine Urie ca un soldat credincios, vine în fața împăratului, se închină în fața împăratului, dă raportul și zice împăratul: du-te și spală-te și du-te acasă. Ai și tu o zi, două libere. Numai că Urie nu se duce, rămâne la poarta împăratului, doarme cu soldații acolo și zice: cum mi-aș permite eu să mă duc să stau în casa mea cu nevasta mea în timp ce camarazii mei sunt la luptă? Aude împăratul, ziua următoare se cutremură și zice: wow, ăsta nu m-a înțeles. L-a luat la masă și a zis: mai stai câteva zile. Și zice Scriptura așa, că l-a îmbătat pe Urie. Ca să vedeți cât de mârșav lucră păcatul, l-a îmbătat pe Urie. Și după aceea a zis: acum când nici mintea nu-l ajută, se duce și tot așa voi acoperi păcatul. Numai că Urie, cât a fost el de îmbătat, tot la poarta împăratului a dormit. Și atunci ce a ajuns să facă David? A dat poruncă să-l pună pe Urie, nu-l omoară el cu mâna lui, nu. Puneți-l în locul cel mai greu al luptei și când va fi atacat, dați-vă toți la o parte și lăsați-l pe Urie singur, ca să fie ucis de vrăjmași. Și asta a făcut David. Fraților, surorilor, păcatul curviei și al preacurviei te împing înspre alte păcate. Atenție! Îl enunț numai. Îl împinge spre ipocrizie, spre înșelăciune, spre ucidere. 2. Păcatul curviei întotdeauna produce daune și altora, nu numai curvarului. Și altora. Ia gândiți-vă, moare Urie nevinovat. Dar oare numai Urie? Știți dumneavoastră că s-a mâniat Domnul pentru păcatul lui David și au murit atâția alții pentru păcatul lui David. Dar știți dumneavoastră că fiii lui David, datorită acestui păcat, 4 din fiii lui au plătit cu viața. 4! Și zici că păcatul curviei e doar consimțământul între două persoane. E consimțământul lor într-un loc retras și atâta tot. Nu te înșela amarnic. Să nu te înșeli vreodată, tu cel ce mă asculți, nu te înșela. Păcatul curviei este un păcat care îl supără pe Dumnezeu. Punct. Îl supără pe Dumnezeu. Și vă aduc aminte de ce scrie în Galateni. Ce seamănă omul? Exact. Ce seamănă omul, aceea va secera. Numeri 32 cu 23. Uitați-vă ultima parte a versetului. Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Fugi cât vrei, dar păcatul te ajunge. Domnul Iisus însă a fost foarte radical când a fost vorba de păcat. Știți ce a spus Domnul Iisus? Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat? Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat? Cu alte cuvinte, ce spune Domnul? Cu păcatul nu-i de jucat. Păcatul trebuie tratat în mod radical, curmat din rădăcină. Unde era rădăcina păcatului lui David? Oh, era veche. Era veche. Dar dacă măcar acolo pe acoperiș, la rădăcina aceea ultima, ar fi zis: nu mă mai uit, îmi văd de treaba mea, ar fi câștigat. Dar n-a făcut așa. Frați și surori, iubiți ascultători, prezenți în Biserica Poarta Cerului sau poate care ne vedeți de departe, din toată inima doresc să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Dar oamenii după inima lui Dumnezeu sunt oameni care se silesc să trăiască în curăția cerută de Domnul. Trăim vremuri în care păcatul se bea ca apa. E la modă, vine vara, una și alta. Dragii mei, Veniți să trăim în neprihănire și se va bucura Dumnezeu de noi. Amin.